Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացման վերաբերյալ լսումներն ազգային ժողովում կարող են փակ դռների հետևում անցնել։
Փակ քննարկումների ժամանակ նրանք ամենակոշտ ձևով կհերքեն բոլոր մեղադրանքները և կանցնեն քշարակել իրենց գործը։
Ընդունել է թե ոչ Բրազիլիայի Սենատը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող փաստաթուղթ։ Սիրահայերից շատերը հիասթափված են արտգործնախարարն Ալբանդյանի սիրակատարած այցից, տարհանման հարց չի քննարկվել։
Քեզ որ մեր Հայաստանի նախարարությունը մարդ հրգել է, ուրեմն պետք է որ մեր ածը լուծվի, բայց ոչ մի լուրջ առանց։
Հունիսի 1-ը տոնե ոչ բոլոր երեխաների համար ռեպորտաժ Երևանի ծայրամասերից։ Աշոցքում ողոքիցույց է անցկացվել կաթի մթերման ցածր գների դեմ։
Քոշի կաթը վերաբոլի գարխնեցավ Հայաստան, ժողովրդի սովի մարդնես բրա։
Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Յակը գործող նախագահ Սերբիայի արտաքին գործերի նախարարի Իվիցա Դաչիչն այսօր այցելել է Բաքու, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը քննարկել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ բանակցությունների ավարտին Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշել է. Պարոն Դաչիչի այցից հետո ես որոշակի տեղաշարժ եմ ակնկալում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Դաչիչի խոսքով էլ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը հնարավոր է բացառապես խաղաղ ճանապարհով եւ բոլոր կողմերի քաղաքական կամքի առկայության պայմաններում։ Բաքվից ԵԱԿ-ի նախագահը կմեկնի Թբիլիսի, հունիսի 3-ին արդեն նա կլինի Երևանում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով 2 օր առաջ է ստանձնել Օդեսայի նահանգապետի պարտականություններն ուկրաինացի լրագրողների հետ զրույցում հերքել է լայնորեն տարածված տեղեկությունները, թե հավակնում է Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնին։ Որևէ քաղաքական հավակնություն Ուկրաինայում չունեմ, նշել է Վրաստանի նախկին նախագահը։ Նրա խոսքով իր պաշտոնավարման առաջնահերթ նպատակը լինելու է Օդեսայի զարգացումը։ Մինչ օրս քաղաքի և մարզի ներուժը բավարար կերպով չեն օգտագործվել, նշել է Սաակաշվիլին։ Եվրամիության Ղեկավարությունը խստորեն քննադատում է պաշտոնական Մոսկվայի որոշումը, Եվրոպական միությունը ներկայացնող 89 դիվանագետների և քաղաքական գործիչների մուտքը երկիր արգելելու մասին, դրանց թվում են Մեծ Բրիտանիայի նախկին փոխվարչապետ Նիկ Քլեգը, Չեխիայի արտգործնախարար Կարլ Շվարցենբերգը, Եվրամիության ընդարձակման գծով նախկին հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը սակայն հայտարարել է, որ սև ցուցակի հրապարակումը որևէ քաղաքական նպատակ չի հետապնդում, Եվրամիությունից հնչող բոլոր դժգոհություններն անհեթեթ են, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտու արջանքերին առաջիկա ժամերին Գերմանիայում գտնվող Ռամշտայնի ամերիկյան ռազմականից հատուկ օդանավով կտեղափոխվի Բոստոն, այս մասին հայտարարել է ամերիկյան պետքարտուղարությունը, նշելով, որ բժիշկները պաշտոնապես թույլատրել են քերին լքել Ժնևի հիվանդանոցը, իշեցնել ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը։ Հիվանդանոցում էր հայտնվել այն բանից հետո, երբ 3 վայրեր ընկել հեծանիվից և կոտրել աջ ոտքը։ Ջոն Քերին ժնևեր ժամանել Իրանի արտգործնախարարի հետ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով։ 3 ուշ 3-ին Չարենցավանի գազալցակայաններից մեկում պայթյուն է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով լցակայանի 55-ամյա աշխատակիցը մահացել է, սա տարեսկզբից Հայաստանի գազալցակայաններում տեղի ունեցած թվով 4-րդ նմանատիպ միջադեպն է։ Աբովյանի քաղաքապետի թեկնածու Կարապետ Իսրայելյանը դիմել է ոստիկանություն, պնդելով, թե 3-3-ին իրեն ծեծի են ենթարկել, ոստիկանությունը հաստատել է այս տեղեկությունը, հիշեցնեմ, Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունները կայանալու են հունիսի 7-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի նախագահի մոտ այսօր խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներն էին հավաքվել, քննարկվել է նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր բարձրացման խնդիրը։ Մայիսի վերջին խոստացված լսումները ըստ Գալուստ Ցահակյանի կկայանան ամենայն հավանականությամբ հունիսի 12-ին, հնարավոր է անգամ դռնփակ տարբերակով։ Ընդդիմությունը դռնփակ նիստի համաձայն չէ, հանրությունից ծածուկ ոչինչ չպետք է մնա, Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացման հարցով խորհրդարանական լսումներն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենան հունիսի 12-ին, ազատությանը տեղեկացրեց ազգային ժողովի նախագահը։ Գալուստ Սահակյանի հավաստմամբ լսումներին կհրավիրվի նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը։
Ամբողջ հասարակությունը մեզանից սկսած լավ կլիներ, որ հնարավորություն լիներ ընդհանրապես էներգիայի վարձ չվճարեին, բայց մենք պիտի տեսնենք ինչ պայմաններում ենք և ինչպիսի լուծումներ ունենք կատարելու։
Այսօր առավոտյան Գալուստ Սահակյանը խմբակցությունների ղեկավարների հետ խորհրդակցություն է անցկացրել, որի ժամանակ նաև լսումներին են անդրադարձել։ Ընդդիմադիր հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ լսումները դռնփակ անցկացնելու առաջարկ է եղել։
Ասացի, որ գիտեք ինչ, փակ քննարկումների ժամանակ նրանք ամենակոշտ ձևով կհերքեն բոլոր մեղադրանքները և կանցնեն կշարունակեն իրենց գործը։ Իսկ բաց քննարկման ժամանակ գոնե նրանց կբերենք հանրային կարծիքի դատաստանը, որտեղ այդ մեղադրանքները կներկայացնենք և թող իրենք պատասխանները տան հանրությանը։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը նույնպես դեմ է դռնփակ լսումներին։
Եթե խոսում են շոուի մասին, դրա հակառակորդը նաև ծածկադմփոցն է, որպեսզի մենք մեզ արգենք, կարողանանք իսկապես հասկանանք, որ մենք ուզում ենք ինչ-որ բան, արդ լուծել, նախ պետք է կարողանանք ամբողջությամբ բաց թափանցիկ ինֆորմացիան և մենք ունենանք և մատուցենք ժողովրդը։
Գալուստ Սահակյանն ասաց, խմբակցությունների ղեկավարների հայեցողությանն է թողել բաց թե փակ ձևաչափով անցկացնել էլեկտրաէներգիայի հարցով խորհրդարանական լսումները։
Փոքր ծավալի քննարկումներով ավելի շատ խնդիրներ կարող են լուծել պատգամավորները, քան ավելի բացը։ Ավելի բացի դեպքում բոլորը ներկայանում են, որ նույնիսկ երաֆազը ընկնի գլխներին և կոտորվեն հանուն ազգի, իսկ փակ քվեարկումների ժամանակ փորձում են լուծումներ գտնել։ Ես և նա եմ անելու և նա, ինչպես կորոշեն խմբակցության ղեկավարները։
Լևոն Զուրաբյանն ասաց, մամուլը հեղեղված է հեցի կատարած չարաշահումների կեղծ ծախսերի մասին տեղեկություններով, լրատվամիջոցների հաղորդումները ստուգելու հարց է բարձրացրել, բայց ասաց, պատրանք չունի, թե առաջարկն ընդունվելու է։
Եթե այդ թալանը չբացահայտվի և թալանը ձևակերպվի որպես ծախս, ուրեմն միշտ էլ կարգավորող հանձնաժողովը կհաստատի ընդգինը, որը ներկայացվում է հեցի կողմից, տեղի ունեցավ որոշակի, եթե ոչ վիճաբանություն, ապա բանավեճ, տեսնենք հիմա դա չկատարել, նշանակում է մի բան, որ ուղղակի կոծկում են ցանցագործությունը։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանին նույնպես հեցի կուտակած 200 միլիոն դոլարին համարժեք պարտքն է հուզում։ Նրան համոզիչ չի թվում նաև սակագնի ձևավորման համակարգը։
Ես մասնագետ չեմ, բայց այս ընթացքում ինչքան կարողացա զրուցել մասնագետների հետ, հիվանդ ոլորտ, սկողությունից դուրտ ոլորտ է եղել, դուրս, անկախ մի պետությունը, անկախ մարմին է, որը մրցում է մեր պետական կառույցների հետ, և ինքը կարող է ընդհանրապես քայլեր անել, որին դու տեղյակ չես։ Եվ բայց դու ես պատասխանատուն և դու ես այդ պարտքերի վճարողը։
Գալուստ Սահակյանից հետաքրքրվեցինք, հնարավոր է իշխող հանրապետականը դիմի դատախազություն։
Ցանկացած քաղաքացի կարող է դիմել, ես փաստեր չունեմ, գողությունը դուք եք ասում, այսօր նորից ընդդիմադիրների հետ էի խոսում, ասում են, որ փաստեր ունեն, ասի դուք դրանով ժողովրդի չէ, վատ ծառայություն եք պատճում, պիտի դիմեք դատախազություն, եթե փաստեր։
Ռուբիկ Հակոբյանի համար ակնհայտ է պետության բաց թողումը։
Մեկ հետ խոսեցի, խոսում է այնպես, ինչպես մի անշունչ առարկայի մասին խոսի, հասկանում եք, վիրավորական է։ Դու գիտես, քո ամբողջ հասարակությունը իր ամբողջ կենսակերպը, կենցաղը, ամբողջության պայմանավորումը անցնում այս պրիզմայով, ինքը այնպես է խոսում, որ խոսելը իսկ արդեն վիրավորական է դառնում։ Քեզ ոչ էլ բացատրում է, թե դա ինչի, կամ չգիտի ինչ բացատրի, կամ գիտի, ասում դե դու ես, որ ես քեզ ինչ-որ բան բացատրել։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքի շուրջ ծագած սկանդալը նոր թափ է ստանում։ Այս անգամ ազգային ժողովի պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանն է սպառնացել նախարարի մասին ոչ ցանկալի հոդվածների հեղինակին գլխատել։ Հիշեցնեմ, նախարարի կինը դատի էր տվել հրապարակորաթերթին, պահանջելով ներողություն խնդրել պատիվն ու արժանապատվությունն արատավորելու համար։ Ինչպես են Արաքել Մովսիսյանի այս հայտարարությունը գնահատում վերջինիս գործընկերները ազգային ժողովում, Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը սպառնում է հնարավորության դեպքում կտրել բոլոր նրանց գլուխներն, ովքեր հանդգնել են պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքի հասցեին բացասական արտահայտություններ անել։ Համացանցում տարածված տեսանյութում պատգամավորը պնդում է, Սեյրան Օհանյանը ազգի հերոսն է ու նրան զրպարտելն անբարոյականություն է։
ծրիկաներին, իրանք այդքան մեղչուներ, ինչքան իրոց պապաները, պապաներին պետք է անպայման ճարվի եւ գլխատվի։ Աստվածա ձեռքս իմ ձեռքը որ ընկնի, անձամբ ինքս կգլխատեմ։
Գլխատելուց բացի հայտարարությունների հեղինակներին հանրապետական պատգամավորը նաեւ սեռական բնույթի պատիժը խոստանում։
Ոչ իմանում վերեն դնել աստեղը, Աստված մի հարասել որ բռնեցին, հաստատ իրանք բռնաբարվելու են։
Պատգամավորը հարցազրույցում չի հստակեցրել ինչն է հատկապես իրեն վրթովեցրել։ Ավելի վաղ հարցազրույցից օրեր առաջ նախարարի կինը դատի էր տվել հրապարակ օրաթերթին, պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավոր որելու համար թերթի թղթակից Սուզան Սիմոնյանը վստահ է ինքնի տարբերություն պատգամավորի հոդվածում էթիկայի կանոնները չի խախտել։
Ուղղակի ես նշել եմ, որ մամուլում այսպիսի տեղեկություններ են տարածվում, որոնց եղել է այսպիսի պատասխան։ Եթե գտնում եք, որ այդ խանցակազմ կա, ինչ արած, թողնենք դատարան։
Չնայած բարձրաձայն հնչեցված սպառնալիքներին, ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը պնդում է, առայժմ այս հարցով անելիք չունի։ Հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արփինե Հովանիսյանի խոսքով իր կուսակցի արտահայտությունը կմնան անարձագանք, եթե նրա դեմ դիմում բողոք չլինի։
Քանի դեռ չկա համապատասխան դիմում, էթիկայի հանձնաժողովը կանոնակարգ օրենքով իրավասություն է անդրադառնալ որևէ խնդրի։
Առաքել Մովսիսյանի պատժելու բուրըն ցանկությունը զսպել չի պատրաստվում նաև ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, խորհուրդ է տալիս գլուխներ կտրելն ու բռնաբարելը բարի բուն իմաստով չընկալել։
Իմ հասցեին հենց լրագրողներից ամեն օր կայքերում սպառնալիքներ եւ պրովոկացիաներ եմ նկատում։ Ես չեմ կարծում, պիտի ուղիղ հասկանալ։ Պարզապես պիտի նայել, թե ինչպես է պատգամավորը արձանագրում իր խոսքը։
Եթե նույնիսկ լրատվամիջոցները վիրավորան կամ զրպարտող նյութեր են հրապարակում, ապա պատժողը դատարաններն են, հիշեցնում է ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Հանրապետական պատգամավորի նման պահվածքը Փոստանջյանի համար զարմանալի չէ, ասում է։ Իշխող կուսակցությունում անգամ խոսքից գործի անցնողներ կան, սակայն մնում են անպատիժ, թե իրավապահների կողմից, թե կուսակցության ներսում։
Իհարկե կարծում եմ նրանց ամենավառ դեմքը այս չակերտավոր բառ իմաստով եմ ասում, դա Սուրիկ Խաչատրյանն է, որը նաև կարող է այդ իր ագրեսիան բանեցնի կնոջ նկատմամբ, հարձակվելով և ծեծելով կնոջը։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական բանկերում հազարական դոլար ներդնելու աղմուկանացիր կոչը Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի տեղ է հասել, արդեն իսկ արտերկրում ապրող որոշայեր հետաքրքրվել են Հայաստանի բանկերի ծառայություններով։ Հիշեցնեմ, Հրանուշ Հակոբյանի այդ հարցազրույցը սոցիալական ցանցերում շատ քննարկվեց եւ քննադատվեց։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը հպարտանում է Հայաստանի բանկերում ավանդ դնելու իր կոչին սփյուռքահայերը արդեն արձագանքում են։ Պնդեց, սա ապացուցում է, որ սփյուռքահայերին ուղված 1000 դոլար Հայաստանի բանկերին պահտալու իր առաջարկը տեղին էր։
Ես ընդունել էի Հայաստան հիմնադրամի տեղական մարմինների 30 հոգանոց պատվիրակությունը, երբ մեր հանդիպումը ավարտվեց, նրանք ձերման չէին հետաքրքրված այս թեմայով, վերկացան, Կանադայի ներկայացուցիչը առաջարկեց գնանք եւ բոլորս գումարներ բացենք բանկերում, եւ բոլորը միայն ծափահարեցին, որ այո, պետք է գնալ եւ բացել։
Նախարարը հպարտացավ, իր նախաձեռնության մասին անգամ արտասահմանյան մամուլն է գրում, թե ինչ չմանդրամասնեց, փոխարենը պատմեց, թե որն է հաջողության գաղտնիքը։
Որպես Սփյուռքի նախարար ես պարտավոր եմ Սփյուռքին տեղեկացնել, որ Հայաստանի բանկերում ավանդները 6-ից 18% են, եթե դուք դնում եք, դուք դրանով շահում եք, եւ դրանով շահում են նաեւ բանկեր ու Հայաստանի տնտեսությունը։
Սփյուռքի նախարարը նույն հպարտությամբ այսօր ազգային ժողովում ներկայացրեց իր ղեկավարած կառույցի բյուջեի կատարողականը։ Պատմեց, որ հայապահպանությամբ են զբաղվում, տարբեր համերգային միջոցառումներ են կազմակերպել, ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումներին են ակտիվ ներգրավվել։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը քննադատեց, նախարարության աշխատանքը բավարար չէ, ըստ նրա սփյուռքահայերը սկսել են քիչ գումար ուղարկել Հայաստան, ներդրումները քչացել են, հայրենիք եկողների թիվն է նվազել։
Կտրուկ պակասումը Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրությունը, ներդրումները, բիզնես սկսելը, Հայաստան գալը, այսպես դուք առավալության անդամ եք, արի տուն ասելով խնդիրը չի լուծվի։
Սփյուռքը Սփյուռքի նախարարությանը վստահում է, հակադարձեց Հրանուշ Հակոբյանը, ինքը իր աշխատանքը կատարել է։
Ինչ անենք, կուրտ չանենք, ձեռքները ցալենք, նստենք, կամ ստեղ նստեմ, կամ կմամ որ դուր գամ։ Ես ներողություն, որպես կառավարության անդամ, իմ առաջ խնդիր է դրված ծրագրեր իրականացնել, եւ ես այսօր հայտարարում եմ, որ մենք ծրագրերը իրականացնում ենք, չենք տապալում, չենք ավերում, Սփյուռքի այդ կռիվների մեջ չենք մտնում։
Թե ինչու էր Արամ Մանուկյանը իրեն քննադատում Սփյուռքի նախարարը գիտեր, ասաց, որ ընդդիմադիր լինելն է պատճառը։ Մինչդեռ սփյուռքահայերը Հայաստանին վստահում են, թեև վիճակագրությունը տեղյակ չէ, բայց վստահ է, սփյուռքահայերը շարունակում են իր կոչին արձագանքել։
Օրեր առաջ ես նամակ եմ ստացել նորից Կանադայից, մի մարդ է, որ ասում է, ես 3 աղջիկաս 94 տվից հետո չեմ եղել Հայաստանում, բերելու եմ եւ ոչ թե 1000, այլ 3000 եմ ցելո ամեն աղջկանս համար։
Ավանների ու ներդրումների ավելացման մասին պաշտոնական հավաստիացումները պատգամավոր Արամ Մանուկյանը անլուրջ համարեց, ասաց, վիճակագրական տվյալներն է ուսումնասիրել, նման բան չկա։
Երբեք որևէ խելոք մարդ Հայաստան հիմա չի գա, ինչքան ուզում հրանուշ ասի արիտուն, հետո արիտուն Սերգեյ Սարգսյանն ու Հովիկ Աբրամյանն ասում են գնա այստեղից, արագ գնա ինչքան կարաս։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի սիրակատարած այցից շատ սիրահայեր հիասթափված են։ Պատերազմող երկրից Հայաստան տեղափոխվել ցանկացող, սակայն հնարավորություն չունեցող սիրահայերը հույս ունեին, որ արտգործնախարարը տեղում նաև իրենց տարհանման հարցը կքննարկի և լուծում կտա։ Արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, սակայն, տարհանման մասին խոսք չկա։ Մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Սիրիական պատերազմի մեջ կյանքը շարունակող շատ հայր հիասթափված են, հույս ունեին, որ անցած շաբաթ Դամասկոս մեկնած Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը կքննարկեր նաև իրենց տարհանման հարցը։ Հալեպահայ Հրանուշ Արաքելյանն ազատությանը փոխանցեց, շատերն էին սպասում կոնկրետ գործողությունների, բայց աբարդյուն։
Այսպես լավ կներ, ամեն մարդը սպասեր գործ, ամեն մարդը ասել, որ մեր Հայաստանի նախարարությունը մարդ հրգել է, ուրեմն պետք է որ մեր հարցը լուծվի։ Բայց ոչ մի լուր չարանք մենք, այսինքն, ոչ մի լուր չարանք, որ մեր մասին ինչ-որ բան մկար։
Այ ինչու՞ դեր բացի, ինչու՞ քննարկվեց այդ հարցը։
Մեր կարծիքը, չգիտեմ, ժողովրդի կարծիքը, որ սերի երևի առաջնորդարանը կանխեց, այսինքն չփքեց, որ ժողովրդին հանեն։
Վերջին ամիսներին Սիրիայի կառավարական զորքերի և ապստամ զինյալների միջև սաստկացած բախումներից հետո տեղի հայերը մի քանի անգամ դիմել են Հայաստանի կառավարությանը տարհանման խնդրանքով։ Դամասկոսում հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը արտգործնախարար Նալբանդյանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հավատացրել է, որ Հայաստանն իր բոլոր հնարավորություններով Սիրիայության կողքին է եւ շարունակելու է աջակցել նրանց ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սիրիայում։ Տարհանման մասին, սակայն, որևէ բառ չի ասվել։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը Սիրիայից վերադարձած արտգործնախարարին դեռ չի հանդիպել, այս թեմայով չի զրուցել։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, Հրանուշ Հակոբյանը սիրիական պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ պնդել էր, թե առաջնայինը ոչ թե համայնքի պահպանման, այլ սիրիայի փրկության հարցն է։ Այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում նախարարը հստակ քայլերի մասին նախընտրեց լռել, ասաց, անվտանգության նկատառումներով փակագծեր չի ուզում բացել։
Պատկերացրեք, 10 ավտոբուսով Շարասյունը շարժվում է, ինչ իսլամական պետությունը պետք է ցույց տա, որ մենք այդպես դուրս գանք, նրանք ինչ են ասում, ասում են կամ իսլամացեք, կամ գումար տվեք, կսպանենք։ Գիտեք, հարցեր կա, որ չի կարելի բարձրացնել։ Դուք թողեք, ես խնդրում եմ, որ մերոնք բարով խիրով տեղ հասնեն։ Տարբեր ճանապարհներ կան այդ հասնելու։ Մի ճանապարհ բայց չէ եւ մի ուղություն չէ։ Ինչու եք ձեզ թվում, որ ամեն օր մենք ամեն ժամ դրանով չենք զբաղվում եւ մեզ համար ցավ չէ այդ մարդկանց վիճակը։
Մինչ Սփյուռքի նախարարը որևէ լավատեսական գնահատական չի կարողանում տալ Սիրիայում տիրող իրավիճակին, տեղի հայ համայնքի ղեկավարները ավելի զգուշավոր են, շարունակում են հայտարարել, իրավիճակը խուճապային չէ եւ համայնքը լուծարելու անհրաժեշտություն չկա։ Գանձասարթ հերթի խմբագիր Զարմիկ Պողոկյանը Հալեպից ազատությանը փոխանցեց, այսօր դպրոցներում ավարտական քննություններ են։
Հիմա համայնքի բադասխանադիներ ամեն կնոջ համայնքը բահելու գաշխատի, բայց գան գոմնագի գազմագերություններ, միություններ, որոնք անուղագի օրեն, այսինքն ոչ թե քաղուտը բարբելու ուղագի աշխատանք կդանեն, գան միություններ, որոնք գոքնեն գաբակեն գանտիբին, բայց այսինքն չգա ուղագի հստակ ձերակիրմը, որ եթե ցուկ պիտի երթաք, մենք ամեն կնոջ ցեզի գոզանտագենք ցուրտ եկեք քաղուտեն, այսպեսի հստակ ձերակիր չգա, քաղուտի ուզերը գործեն ամեն ցելո քաղուտը բահել։
Ամիսներ շարունակ օր առաջ Սիրիայից դուրս գալու համար Հրանուշ Արաքելյանը շատ կազմակերպությունների է դիմել, բայց անօգուտ։ Հրանուշ Արաքելյանն ու բնակարանը հրթիռակոծություններից հողին է հավասարվել, մի քանի ամիս է ստիպված է բարեկամների տանը պատը սպարվել, պատմում է, որ 3 ևս հրթիռակոծություններ են եղել, վիրավորներ կան։
Ինձ ամեն մարդ կզանգի, գցե Անուշ, լուրումից մը գուզենք գնալու, լուր կառնենք, որ ասենք եկեղեցին կգրանցե գորգահ մարդ կհավաքի, եւ ցանկ դտեն սուտի առաջնորդարան ասանք բան չի ձեր որ ժողովուրդը դուրս գա, լավ ժողովուրդը պիտի մեռնի, լույս չի գա, ջուր չի գա, ոչ մի պարադաչ ունենք, այսինքն ողնակի մեջ մնացել ենք։
Սիրական պատերազմի հետևանքով հայկական համայնքի զոհերի թիվն արդեն անցնում է 100-ից, Հայաստանը տեղափոխվել ավելի քան 17,000 սիրիա հայ, որոնցից ավելի քան 4,000-ը հեռացել են այլ երկրներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք էլեկտրոնային մամուլի տեսությանը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանն, անդրադառնալով Էդվարդ Նալբանդյանի Դամասկոսյան այցին, նկատում է, պաշտոնական Երևանը պետք է Սիրիայի իշխանությունների հետ շփումներում ավելի զուսպ լինի։ Արտգործ նախարարի կամ այլ մակարդակով այցերի դեպքում թերևս արդարացված կլինի հրապարակային հայտարարություններ անելիս առաջին հերթին շեշտել սիրիահայության անվտանգության գործոնը և ոչ թե դատապարտել ահաբեկչությունն ու այդ չարիքի դեմ Սիրիայի իշխանությունների պայքարը։ Անկասկած, ահաբեկչությունը դատապարտելի է և պետք է դատապարտել, բայց պարտադիր չէ, որ դա այսօրին հնչի Դամասկոսից հայ դիվանագետի շուրթերով։ Անդրադառնալով Առաքել Մովսիսյանի Շմայսի վերջին սկանդալային հայտարարություններին, Իլուրի մեկնաբանը նկատում է. ոչ Շմայսն է միակն իր մարդակերական բնազդներով, ոչ առաջին անգամն է, որ հանրապետական կարկառունները Թուրքիի հետ ուրիշներին համեմատելով հենց իրենք են յաթաղանջոջում ընդդիմախոսների դեմ, ձեռի հետ էլ ժամանակ առ ժամանակ իրենց սպառնալիքները ճակերտավոր տղամարդավարի կատար են ածում և դրա դիմաց հանրապետական կուսակցության շեֆի ձեռքից կամ շքանշան են ստանում կամ պաշտոն, գրում է Իլուրի մեկնաբանը։ Ռուսական մամուլն այսօր տեղեկացնում է, որ առաջիկա 3 ամիսներին ռուսական ֆուտբոլի ղեկավար մարմնի ֆուտբոլային միության կառավարումը կիրականացնի 89-ամյա Նիկիտա Սիմոնյանը։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ միության համաժողովը կիրակի օրը զրկեց Նիկոլայ Տոլստիխին նախագահի լիազորություններից, գրում է Գազետա.ռ-ն նկատելով։ Նիկիտա Սիմոնյանը հայտնվել է Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության կոտրած տաշտակի առջև։ Ինքը Սիմոնյանը Ռասիսկայ գազետային տված հարցազրույցում նշել է, որ ֆուտբոլային միության ղեկավարի պաշտոնանկության հիմնական պատճառներից մեկը հավաքականի մարզիչ Ֆաբիո Կապելոյի աշխատավարձի պարտքն է։ Ամոթ է, երբ հավաքականի մարզ չի առջև, մենք աշխատավարձի նման պարտքեր ենք կուտակել, նշում է Նիկիտա Սիմոնյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հանրության համար սովորաբար փակ ազգային ժողովի այգու դարպասներն այսօր բացվել են հունիսի 1-ի առիթով երեխաներին ընդունելու համար։ Պաշտոնապես 1 միլիոնից ավելի աղքատ ունեցող Հայաստանի խորհրդարանի խոսնակն ասում է, Հայաստանում երեխաների համար բոլոր պայմանները ստեղծել են անհոգ երջանիկ մանկության համար։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Այսօր ազգային ժողով էին եկել ծաղրածուները, Բաղրամյան 19-ում երեխաների միջազգային օրն էին նշում։ Փոքրիկների համար խորհրդարանի այգում հատուկ միջոցառում էին կազմակերպել։ Հաղորդավարները երեխաներին հիշեցրին, որ տոնակատարության համար պետք է շնորհակալ լինեն ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին։ Քիչ անց նա անձամբ թորների հետ մոտեցավ բեմին։ Մինչ բեմում երջանիկ լինելու մասին երգ էին երգում, ճշտեցինք ազգային ժողովի նախագահից, արդյոք երեխաները Հայաստանում երջանիկ լինելու համար անհրաժեշտ պայմաններ ունեն, պատասխանը դրական էր.
Ունենք դպրոց, ունենք մանկապարտեզ, ունենք մշակութային օջախներ, միգուցե դերևս մեզ չի բավարարում, բայց այն ինչ ունենք, ուրեմ ունենք։
Գալուստ Սահակյանի խոսքով իշխանությունները եղած հնարավորությունները օգտագործում են բավարար չափով, բայց երջանիկ լինելու պայմանները պետք է բոլորը միասին ստեղծեն։ Հիշեցրինք աղքատության բարձր ցուցանիշի և արտագաղթի մասին, ասաց յուրաքանչյուր մարդ ինքն է տնորինում իր ապագան։
Եվ կարծում եմ անկախությունը հենց այն գործիքն է, որով հնարավորին ես գնալով ավելի իրավիճակը կլավանա։
Սահակյանի խոսքով հանրապետականի խոստացած ապահով Հայաստանի խնդիրը միշտ էլ լինելու է, քանի որ մարդիկ ինչքան էլ լավ ապրեն, մեկ է, ավելի ապահով Հայաստան են ուզելու։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ Գալուստ Սահակյանը պնդում է, երեխաները Հայաստանում ապահովված են, կենտրոնի քիչ թե շատ բահրվող վիճակից մի քանի կիլոմետր այն կողմ Երևանի ծայրամասերում շատ երեխաներ չգիտեն մանկությունն ինչ է։ Հունիսի 1-ը փուչիկներով և քաղցրավենիքներով չեն նշում ազգային ժողովի այգի չեն այցելում։ Նրանցից շատերն անգամ դպրոց չեն գնում, կրթության իրավունքի մասին մոռանում են, մտածելով օրվա հացը վաստակելու մասին։ Պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող 12-ամյա Էռնեստի և նրա եղբայրների հունիսի 1-ը չեն տարբերվում տարվա մյուս օրերից։ Աղբանոցից քիչ հեռու տուն կոչվող կացարանում չկա ոչ ուտելու, ոչ քնելու, ոչ էլ առավել ևս խաղալու հնարավորություն։ Առավոտից անչափահաս երեխաները բառացիորեն փողոցում են, հենց մայրուղի վրայից իրեր են հավաքում, հուսալով, որ անցորդներից մեկը մի պիտանի բան թողած կլինի։ Ծնողները ընդունում են, առաջինը իրենք են ոտնահարում իրենց երեխաների արժանավայր կյանքով ապրելու իրավունքը, ավելացնելով. «Ստիպված են»։ Վատ եմ ապրում, ասում է քչախոս Էռնեստը և թվարկում, թե ինչ է պետք լավ ապրելու համար։
Տուն ունենալ, ավտո ունենալ, տուն սնունդ ունենալ, փող ունենալ։
Դա լավ ապրելն է, հա՞։ Իսկ վատ ապրելը որն է։
Տուն չունես, ավտո չունես, փող չունես, սնունդ չունես։
Հիմա դու լավ ես ապրում, թե վատ ես ապրում։
Վատ եմ ապրում։
13-ամյա Սարգիսը իրեն երեխա է զգում օրական մի քանի ժամ, երբ օրանում է մանկական խնամքի կենտրոնում։ Օրվա մնացած ժամերին պետք է մտածի հիվանդ մորը օգնելու մասին։ 9-րդ դասարանը մյուս տարի է ավարտում և արդեն իսկ ծրագրավորել է գործ է փնտրելու, ընտանիքի հոգսը կիսելու համար։ Ասում է, հիմա էլ է պատրաստ աշխատել, սակայն մայրը սրտնեղում է այդ մտքից։
Հա, ուզում եմ, բայց մաման չի թողում։
Չի թողում։
Ասում եմ, ինքը մեծացի նոր։
Ինչքան դու մեծանալու
ես։ Այս տարի ավարտում եմ գնալ։
Այսօր մեծերը քիչ բան գիտեն փոքրերի մասին, անկեղծանում է Սարգիսը, ավելացնելով. Չեն հասկանում ես, չեն մտածում, որ իրենց արարքներով շատ անգամ շատ խորը ցավ են պատճառում։ Ծանոթ երեխաների պատմություններով է կիսվում մեզ հետ, որոնք այսօր հարկադրաբար հայտնվել են փողոցում։
Երեխաներ կան, որ չեն ուզում գնան գումար ավաքեն, բայց մարդիկ ծնողներ կան, որ իրանց իրավունքը ոտնահարում են, ասում են գնա աշխատի։ Իմ կարծիքով այդ երեխան լիքը մտահոգություններ ունենում, ամաչում է, կարող է իրան կներս մեկը տենակ։
Պաշտոնական տվյալներով անցած տարի Երևանում հաշվարվել է 8 մուրացիկ երեխա։ Մինչդեռ մարդու իրավունքների պաշտպանի վերջին զեկույցը փաստում է։ Բազմաթիվ են հազանգերը երեկոյան ժամերին ծնողի ուղեկցությամբ կամ միայնակ մուրացող երեխաների վերաբերյալ։ Պատկերն ավելի տխուր է մարզերում, ամենաաղքատ մարզը համարվող Շիրակում, երեխաների խնդիրներով զբաղվող կազմակերպության տնօրեն Արմեն Պետրոսյանի խոսքով, փողոցում հաճոխ կարող են աղբահանությամբ զբաղվող երեխաների հանդիպել։
Գյումրիում կա քաղաքային աղբանոց, այնտեղ սոցիալի վիճակ է, երեխաներին իրոք շահագործում են այնտեղ։ Ես մի երկու անգամ եղել է առիթ, ցանկացել եմ մոդենալ կամ տեսնել, թե ովքեր ինչ են, նույնիսկ ինչի վիճակվել նրանց դեմքը, երեսը տեսնել, նրանք փախել են, վախեցել են։ Ոչ թե հենց հանցավոր խմբավորումները, կարող է իր բարեկամն է, հարազատն է, օգտագործում է երեխային, դերտում է, ստիպում է, որ գնա կամ մուրացկանության, կամ այդ աղբահավաքելուն, կամ այլ միջոցների։
Սոցիալական վատ վիճակի պատճառով այսօր հատկապես գյուղերում երեխաները ստիպված են աշխատել։ Արմավիրի զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Նաիրա Արաքելյանը ցավով նշում է. դժվար է այսօր երեխային և ծնողին հրապուրել խմբակներով կամ կրթական ծրագրերով, շատերի համար առաջնային է հացի խնդիրը։
Օգնում են իր ծնողներին, բայց այնուամենայնիվ դա կարելի է դիտել նույնպես հարկադիր աշխատանք, որովհետև այն ժամանակը, որ երեխան կարող է զբաղվել որևէ մշակութային կրթահամալիր հաճախելու, որևէ խմբակի հաճախելու, նա ստիպված գնում զբաղվում է հողագործությամբ, որպեսզի օգնի ծնողներին սոցիալական խնդիրը լուծելու համար։ Նույնիսկ կարելի է նշել, որ 14-ից բարձր երեխաները գնում են վճարովի աշխատանք են իրականացնում, որպեսզի կարողանան գումար հայթայթեն և պատրաստվեն դպրոցին, իրենք իրենց աշխատած գումարով հագուստ գնեն, դպրոցական պարագաներ գնեն, որպեսզի կարողանան հաճախեն դպրոց։
Սոցիալական վատ վիճակի պատճառով այսօր շատ երեխաներ անգամ դպրոց չեն գնում։ Նրանցից Սվետլանան, Վանիկը, Հրիպսիմեն ու Մուրադը չգիտեն, ինչ ասել է կրթական իրավունքի ոտնահարում։ Պատկերացում չունեն, ինչպես և ումից պետք է պաշտպանել այդ իրավունքը։ Դա սակայն չի խանգարում նրանց դպրոց գնացող հասակակիցների նման երազել։ Ֆուտբոլիստ, դերասան, օդաչու դառնալու, հեծանիվ անվաճմուշ քշելու մասին։
Դեր ինչ իրավունքա խախտել հեծանիվից բացի։
Ֆուտբոլ գնալ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան Հայաստանի արտգործնախարարությունը կարող է հայտնվել սկանդալի կիզակետում։ Մայիսի 29-ին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարություն է տարածել, որում ողջունում է Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը։ Մինչդեռ Բրազիլիայի Սենատից լուրը չեն հաստատում, լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Բրազիլիայի Սենատի արտաքին հարաբերությունների և ազգային պաշտպանության հանձնաժողովի քարտուղարությունից ազատության հարցմանն ի պատասխան այսօր տեղեկացրեցին, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև Սենատում առայժմ չի ընդունվել։ Բրազիլիայի հայաստանի դեսպան Աշոտ Գալոյանը այսօր ազատությանը հեռախոսով փոխանցեց. Սենատը որոշումը կայացրել է, սակայն այն դեռ պաշտոնական փաստաթուղթ չէ և դեռ անցնում է անհրաժեշտ ընթացակարգով։ Իսկ քվեարկություն եղել է այդ բանաձևի հետ կապված։
Այդ ամենը ճշտվել է հետևյալ կարգով. Քվեարկության կարիքը չեն ունեցել իրենք։ Իրենք ասում են, հանձնաժողովի որոշումից հետո հավաքվում են ստորագրություններ սենատորների, կա ներքին կանոնակարգով հստակ քանակը այդ ստորագրությունների, իրենք իրենց գործը արել են այդ առումով, բայց որպեսզի դա դառնա փաստաթուղթ, ինչպես դուք եք ակնկալում, ես էլ եմ դա ճշտում իրենցից հիմա, երբ պատրաստ կլինի, ասում են այսօրվա ընթացքում վաղը, այս ընթացքի մեջ են խոսքով իրենք։
Սենատի որոշումը կայացված է, բայց ինքը դեռ պաշտոնական փաստաթուղթ չէ։
Այս իրենց մեկնաբանության։
Այս
իրենց մեկնաբանության։
Շատ
լավ գնացած այդ ամենը, գիտեք ինչ, անկեղծ ասած, ուզեմ կարող եմ փոխանցեմ իրենց հետ խոսեք, բայց չգիտեմ դրա կարիք ունեք թե չէ։ Իրենք ասում են լավ է մեդիաները սպասեն, մինչև դա դառնա փաստաթուղթ, նոր դատարակ են գնացած, ինչ չի ասի սպասեք, մարդիկ հետաքրված են ամենով։ Իրենք են խնդրում, որպեսզի դա դառնա ոնց ասած ձերշնական կնքված, ստորագրված փաստաթուղթ և դրվի իրենց ասին բյուլետենի մեջ, որից հետո նոր արդեն խոսենք այդ
քննքը։ Պարոն Գալյան, երբ եք կարծում, երբ կդառնա պաշտոնական փաստաթուղթ այդ որոշումը։
Ես հիմա սենատում եմ, անկեղծ ես խոստովանեմ, կարող եք ձեզ չասել, ես դեռ ոչ պակաս եմ հետաքրված, որ վերջնականացած փուլը ստանամ, իրենք ժամ առ ժամ աշխատում են դրան։
Մինչդեռ մայիսի 27-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացրել էր, որ Բրազիլիայի Դաշնային Սենատը միաձայն ընդունել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների և ազգային պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Դաշնային Սենատոր Ալուիզիո Նունես Ֆերեյրա Ֆիլիոյի և Դաշնային Սենատոր Ժոզե Սերայի հեղինակած բանաձևը, որով պաշտոնապես ճանաչվում է հայոց ցեղասպանությունը։ Ավելին, երկու օր անց արտգործնախարարությունը տարածեց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությունը, ըստ որի այս բանաձևի ընդունմամբ Բրազիլիան նշանակալից քայլ կատարեց ի նպաստ ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների կանխարգելման ուղղված միջազգային հանրության ջանքերին։ Մայիսի 29-ին Facebook-յան իր էջում գրառում կատարեց նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, պնդելով. «Հայոց ցեղասպանության ոգեկոչումը շարունակվում է, Բրազիլիայի Դաշնային խորհրդարանն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև»։ Արտգործնախարարության մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը այսօր ազատությանն ասաց. «Նախարարության տարածած հաղորդագրություններին ավելացնելու ոչինչ չունի»։ Հայդատի Բրազիլիայի հանձնախումբը նույնպես պնդում է, Սենատում նման բանաձև չի ընդունվել։ Հոյդա բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը այսօր ազատությանը ասաց. Հայդատը ակնկալում է, որ խորհրդարանի վերին պալատը բանաձևը այնուամենայնիվ կընդունի առաջիկայում և միայն դրանից հետո Բրազիլիան կմիանա այն երկրների շարքին, որոնք պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանության փաստը։
Մեկ երևույթն էլ որ կա, որ բանաձևի հեղինակ սենատորը իր Facebook-ի իր էջում գրել է, որ ներկայացրեցինք և որդեգրվեց։ Մի քիչ շփոթ է պետք է ասել, Հայդատի հանձնախումբի տեղեկություններով դակավ ինչի հասել քննարկման և քվեարկության սենատի լիակումար նիստին։ Շատ էլ պարզ չի, որ սենատորը և որ իր Facebook-ի էջում ասում է, որ ներկայացրեցինք և որդեգրվեց, այդ ում կողմից է որդեգրվել, անձնաժողովի, թե Լիակումարի։
Այսինքն, երբ որ հույս է հայտնվում, որ Սենատը կընդունի նման բանաձև, հետևաբար Հայդատի Բրազիլիայի հանձնախումբը հանձնախմբի տեղեկության համաձայն այն Սենատի կողմից դեռ չի ընդունվել։
Դեռ եւս ոչ։
Լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, ով մի քանի օր է հետևում է զարգացումներին, ազատության այդ զրույցում ասաց. ԱԳՆ-ում հավանաբար մանրամասն չեն տիրապետում տեղի ունեցածին։
Իմ տպավորությամբ արտգործնախարարությունում ևս այնքան էլ, այսպես ասեմ, տեղեկացված չասեմ, բայց այդքան էլ մանրամասնորեն չեն տիրապետում, թե այդ ամենը ինչ ընթացակարգով է եղել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Եհակագործող նախագահը սկսել է իր տարածաշրջանային այցը Ադրբեջանից, այնուհետև Թբիլիսիից հետո նա հունիսի 3-ին կայցելի նաև Հայաստան, Բաքվում Իվիցա Դաչիչը, հանդիպել է այդ երկրի արտգործնախարարին նախագահ Իլհամ Ալիևին, հանդիպումների ընթացքում անդրադարձ եղել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, որը ըստ ԵՀԿ նախագահի հնարավոր է միայն քաղաքական կամքի առկայության դեպքում, Պրահայից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը կկարգավորվի քաղաքական կամքի առկայության դեպքում, Բաքվում հայտարել է ԵՀԿ-ի գործող նախագահը։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակում ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Սերբեյի արտգործնախարար Իվիցա Դաչիչը երեկ այցելել է Բաքու, որտեղից կմեկնի Թբիլիսի, այնուհետև հունիսի 3-ին կժամանի Երևան։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է միայն խաղաղ ճանապարհով, քաղաքական կամ պետք է դրսևորեն բոլոր կողմերը, ես արտահայտեցի իմ վերաբերմունքն այդ հարցի վերաբերյալ, հավատում եմ Մինսկի խմբի ջանքերով մենք կկարողանանք հասնել երկարատև կարգավորման, Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարել է Իվիցա Դաչիչը։ Իր խոսքում ԵՀԿ-ի նախագահող Պաշտոնյան նաև ընդգծել է Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հատուկ պարտավորությունները և դրանց հավատարի մնալու անհրաժեշտությունը։ Նրանք պետք է հասնեն հրադադարի պահպանման մասին համաձայնագրից բխող բոլոր պահանջների կատարմանը, նշել է Դաչիչը, նաև շեշտելով, որ Հարավկովկասյան տարածաշրջանի կայունությունը կարևոր է նաև Եվրոպայի համար։ Սերբ Պաշտոնյան հայտնել է, որ Երևանում հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը առաջ է քաշելու մի քանի նախաձեռնություն։ Կարծում եմ, մենք պետք է կատարենք Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթներն ու խուսափենք երկակի չափանիշներից, ասել է ԵՀԿ-ի գործող նախագահ։ Հիշեցնենք, ԵՀԿ անդամպետությունների կողմից մշակված այս փաստաթղթում ներառված են 10 հիմնարար սկզբունքներ, այդ թվում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, տարածքային ամբողջականության և ուժի չկիրառման սկզբունքները։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Դաչիչը ադրբեջանական կողմին խոստացել է նաև մեկ այլ հարց բարձրացնել Երևանում. Լեռնային Ղարաբաղում մի շարք հանցագործություններում մեղավոր ճանաչված և ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևի և Դիլհամ Ասկերովի հարցը։ Ես հայկական կողմի ուշադրությանը կներկայացնեմ նախարար Մամեդիարովի առաջարկությունն այդ մարդկանց ազատ արձակելու վերաբերյալ բանակցությունների արդյունքների մասին կհաղորդեմ ադրբեջանցի գործընկերոջս, ասել է Դաչիչը։ Պարոն Դաչիչի այցից Մամեդիարովը ակնկալում է ինչ-որ տեղաշարժ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Իր հերթին հայտարել է ադրբեջանի արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ եկել է հարցը մերյալ կետից շարժելու ժամանակը։ Բոլոր կողմերը շահագրգիռ են հակամարտության կարգավորմամբ, համանախագահող երկրները նույնպես ձգտում են հասնել առաջընթացի։ Հնարավոր է, որ առաջիկայում հաջողվի կազմակերպել հանդիպում, եթե ոչ հակամարտության վերջնական կարգավորման, ապա դրան տանող ինչ-որ ուղի ընտրելու։ բնականաբար դա կլինի Մինսկի խմբի ձևաչափի շրջանակում, ասել է Մամեդիարովը, առանց հստակեցնելու խոսքը նախագահների թե նախարարների մակարդակով հանդիպման մասին է։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցման այսօր ԵՀԿ գործող նախագահին ընդունել է նաև ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ըստ ապագործակալության կողմերն անդրադարձել են ադրբեջանի և ԵՀԿ-ի միջև համագործակցության հեռանկարներին, Բաքվի և Բելգրադի երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ և այլ ոլորտներում։ Հատուկ անդրադարձ է արվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմային, մասնավորապես շփման գծի միջադեպերին, խնդրի լուծման ձգձգմանը և այդ հակամարտության նկատմամբ երկակի ստանդարտների մոտեցմանը, փոխանցում է աղբյուրը։
Վրաստանի նախկին նախագահ իր բարեփոխումներով հայտնի Միխայել Սահակաշվիլին Օդեսայի նահանգապետ է նշանակվել շաբաթօրը, ստանձնելով իր պարտականությունները։ Սահակաշվիլին արդեն իսկ փոփոխություններ է նախաձեռնել ուկրաինական այդ մարզի կառավարման համակարգում։ Մինչ Վրաստանում քննարկում են Սահակաշվիլի քաղաքացիության հարցը, ուկրաինայում նրանից ակնկալում են վրացական հրաշքի կրկնություն, Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին որպես առաջին քայլ Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի առաջին նիստը հրավիրելով նախ կրճատել է աշխատակազմը Սաակաշվիլիի բացատրությամբ, այդպիսով հնարավոր կլինի տարեկան խնայել ավելի քան 4 միլիոն ուկրաինական գրիվնա, շուրջ 200 000 ամերիկյան դոլար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն շաբաթօրն է ներկայացրել Սաակաշվիլին որպես Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի ղեկավար։ Մինչ այդ Պորոշենկոն հրամանագրով Սաակաշվիլին շնորհել է Ուկրաինայի քաղաքացիություն։ Վրաստանի ներկայիս նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին երեկ Քութայիսիում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է. Վրաստանի նախագահը չպետք է հրաժարվի Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Դիմելով այդ քայլին նա վիրավորում է մեր պետությանը, նախագահի ինստիտուտը։ Ես կարծում եմ, արժեքներն ավելի կարևոր են, քան կարիերան, հայտարարել է Մարգվելաշվիլին։ Իսկ ահա Միխայել Սաակաշվիլին վրացականի մեդիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ բացատրել է. Վրաստանում քաղաքացիությունից զրկելը նախագահի գործն է. Եթե ներկա նախագահը որոշի ինձ զրկել քաղաքացիությունից, դա որոշի չանգամանք չի լինի, քանի որ այն պահին, երբ ես վերադառնամ Վրաստան, իսկ դա կարող է լինել ավելի շուտ, քան շատերին է թվում, ժողովուրդը կստիպի կարճել իմ դեմ հարուցված քրեական գործը և վերականգնել քաղաքացիությունը, հայտարել է Սաակաշվիլին և վկայակոչել Էդվարդ Շևարնաձեի և Բիդինա Իվանիշվիլի օրինակները։ Էդվարդ Շևարնաձեն Վրաստանի քաղաքացի չէր, երբ եկավ և դարձավ Վրաստանի առաջնորդը։ Իվանիշվիլին Վրաստանի քաղաքացի չէր, երբ վազեց, անցկացրեց նախընտրական քարոզարշավ և դարձավ ղեկավար։ Այնպես որ քաղաքացիությունը ոչ մեկի համար խոչընդոտ չի եղել։ Ինչու պիտի ինձ համար դառնա խոչընդոտ, հարցրել է Միխայել Սաակաշվիլին։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի խոսնակ Դավիթ Կերեսելիձեն այսօր մեկնաբանել է Սաակաշվիլին պաշտոն տալը Ուկրաինայի գործն է, և դա երբեք չպիտի ազդի Ուկրաինայի և Վրաստանի հարաբերությունների վրա։ Դավիթ Կերեսելիձեն ավելացրել է, Վրաստանը պատրաստ է կանգնել պատերազմական իրավիճակում հայտնված Ուկրաինայի կողքին։ Իդեպ ուկրաինացի քաղաքագետ Կոս Բոնդորենկոն չի բացառում, որ Սաակաշվիլին Օդեսայի մարզային պետական ադմինիստրացիայի ղեկավարի գործը պատշաճ կատարելուց հետո ինչ-որ մի պահի կարող է նշանակվել Ուկրաինայի փոխվարչապետ, եթե ոչ վարչապետ։ Վրաստանում բարեփոխումներ իրականացրած նախկին նախագահը Օդեսա ժամանելուն պես լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Ուկրաինայի խնդիրներին։ Երկիրը պարզապես ներսից ջարդում են, փորձում են թուլացնել տնտեսությունն ու բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։ Իրավիճակից դուրս գալու միակ ճանապարհը ես համարում եմ պաշտպանական ուժի ամրապնդման հետ միասին արագ բարեփոխումներ իրականացնելը, իրատեսական պայքար կոռուպցիայի դեմ, իրական փոփոխություններ ամենօրյա կյանքում յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, թեկուզ այստեղ Օդեսայում, որ մարդիկ զգան ուկրաինական կառավարությունն իրենց հոգսերը հոգում է, ասել է Սաակաշվիլին։ Օդեսայի բազմազգ բնակիչները ևս հայտնել են իրենց կարծիքը Սաակաշվիլիի նշանակման կապակցությամբ։ Դե շատ հետաքրքիր է, մարդը գնաց, կարելի է ասել, պաշտոնի իջեցման։ Ամեն դեպքում նա պետության ղեկավարն էր, դարձավ մարզի ղեկավար։ Տեսնենք, ամեն ինչ պետք է տեսնել մարդկանց գործերի մեջ։ Պետք է ռուս մարդ լինի այդ պաշտոնում, և ոչ թե ինչ-որ արտասահմանցի, դե ուկրաինացի, բայց ոչ մի դեպքում վրացի կամ հայ։ Շատ խելոք մարդ է, ես նրան վստահում եմ։ Իսկ Սահակաշվիլին նոր պաշտոնը ստանձնելու վերաբերյալ տեղեկություններից բացի Թվիթերի իր էջում տեղադրել է նաև Լիոնիդ Ուտյոսովի «Ադեսիտ Միշկա» երգի տեսահոլովակը։
Ուկրաինական ճգնաժամի ամենաողբերգական էջերից մեկը անցյալ ամառ մալազիական ավիաուղիների Բոինգի կործանումներ Դոնեցկի մերձակայքում։ Ամերիկյան և գերմանական հետախուզական աղբյուրները պնդում էին, որ մալազիական ինքնաթիռը խփել են ռուսամետ անջատականները երկիր երկինք հրթիռով։ Ռուսական կողմն իր հերթին արբանյակային լուսանկարներ հրապարակեց, որով մեղքի սլաքն ուղում էր ուկրաինական զինուժի կողմը։ Ահա բրիտանացի փորձագետները բացահայտել են, որ ռուսական կողմի ներկայացրած լուսանկարները ֆոտոշոփի արդյունք են։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Բրիտանացի անկախ փորձագետները հրապարակել են զեկույց, ապացուցելով, որ Ռուսաստանի պաշտոնյաները Դոնբասի օթային տարածքում մալազիական Բոինգի աղետից անցած այս ամբողջ ժամանակաշրջանում արմանյակային կեղծ լուսանկարներով են առաջ տարել ողբերգության մասին իրենց վարկածը։ Ամստերդամ Կուալա Լումպուր MH17 չվերթը կատարող օթանավը հրթիռակոծվել և վայր է ընկել անցյալ տարվա հուլիսի 17-ին։ Աղետի հետևանքով սպանվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները, 298 մարդ, նրանց մեծ մասը Նիդերլանդների քաղաքացիներ։ Զեկույցը 3 երեկոյան հրապարակել է Bellingcat անկախ վերլուծական կենտրոնի հետաքննող լրագրող Էլիոթ Հիգինսը։ Ըստ զեկույցի, ռուսական կողմը պնդել է, որ մալազիական օթանավը վայր են գցել ուկրաինացի զինվորականները։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում աղետից 4 օր անց տեղադրվել են ուկրաինացիների մեղքն իբրև թե ապացուցող արբանյակային լուսանկարներ, որոնք իրականում կեղծվել են թվային մոնտաժի բարձրագույն հնարավորություն ընձեռող Adobe Photoshop CS5 ծրագրի միջոցով։ Ամերիկյան և գերմանական հետախուզության փորձագետների համոզմամբ Boeing-ը վայր են գցել ռուս անջատականները կամ Դոնբասի տարածքում այն ժամանակ գտնվող ռուս զինծառայողները բուկ տեսակի երկիր-երկինք հրթիռով։ Որքան էլ կատարյալ լարվի թվային մոնտաժը, համակարգչային ծրագրերը թույլ են տալիս գտնել և բացահայտել մանր-մունր խորամանկությունները։ Bellingcat կենտրոնը վերլուծել է 2014 թվականի հուլիսի 21-ին ռուսների հրապարակած արբանյակային լուսանկարները։ Լուսանկարներից մեկում պատկերված են Զարոչինսկոյե գյուղի մոտ տեղակայված բուկ տեսակի երկու հրթիռներ։ Bellingcat-ի փորձագետները ապացուցել են, որ իրականում այդ լուսանկարները արվել են ոչ թե հուլիսի 14-ին և 17-ին, այլ 2014 թվականի հունիսի 1-ին և 18-ին։ Ռուսների սուտը, այսպես ասած, բռնվում է, քանի որ նկարները կան նաև Google Earth համակարգի արխիվում, որը բաց և մատչելի է ցանկացած օգտատերի համար։ Լուսանկարների վերլուծությունը ապացուցում է, որ դրանք մոնտաժվել են, խմբագրվել է ամպերի պատկերը։ Լոնդոնի King's College-ի պատերազմի հետազոտությունների բաժնի և Bellingcat կենտրոնի վերլուծաբան Հիգինսի փոխանցմամբ ռուսները մի նկարից, որը իբրև թե արվել է հուլիսի 17-ին, հեռացրել են ուկրաինական բուկի պատկերը, ցանկանալով այդպես ապացուցել, որ ուկրաինացիները Boeing-ը վայր գցելուց հետո այդ հրթիռային կայանքը շրջանից դուրս են հանել։ Երկրորդ նկարի վրա նրանք ավելացրել են այդ հրթիռները, ցանկանալով տպավորություն ստեղծել, որ այնտեղ ակտիվ վիճակում են եղել կայանքները, այն ժամանակ, երբ դրանք իրականում այնտեղ ընդհանրապես չեն եղել։ Վերլուծելով այս նկարները, հասկանում ես, որ ռուսները խաբել են միջազգային հանրությանը և MH17 չվերթի զոհերի ընտանիքներին, ասել է Հիգինսը։ Հոլանդացի անկախ փորձագետների թիմը Boeing-ի ողբերգության մասին զեկույցը կներկայացնի այս տարվա հոկտեմբերին։
Թուրքիայում հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին հերթական սկանդալն է պայթել։ Ջումհուրի հետ թերթը հրապարակել է տեղեկություններ, որոնց համաձայն 2014 թվականին Թուրքիան զինամթերք է մատակարարել Սիրիա։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Թուրքիայի նախագահը հրապարակայնորեն և անհատապես սպառնացել է Ջումհուրի թերթի գլխավոր խմբագրին, որի թերթում հրապարակած տեսանյութից և լուսանկարներից երևում է, թե ինչպես են Թուրքիայի անվտանգության ուժերը հետախուզական գործակալությանը պատկանող բեռնատարներով զենք տեղափոխում Սիրիա։ Այս մասին գրում է հյուրը Daily News-ը, ներկայացնելով հունիսի 7-ին Թուրքիայում կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին այս սկանդալային պատմության մանրամասները։ Մայիսի 31-ի երեկոյան պետական հեռուստաընկերության հարցազրույցում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է. «Ազգային հետախուզական կազմակերպության դեմ այս զրպարտիչ և անօրինական գործողությունը ըստ էության լրտեսություն է, այդ թերթը ներքաշվել է լրտեսական գործնեության մեջ»։ Ջումհուրիում մայիսի 29-ին հրապարակված տեսանյութում և լուսանկարներում ռազմական ոստիկանության և ոստիկանության սպանները բացում են 3 բեռնատարների վրայի արկղերը, որոնք զենք և զինամթերք են պարունակում։ Թերթը գրել է, որ տեսանյութը նկարահանվել է 2014 թվականի հունվարի 19-ին, սակայն չի նշում, թե այդ կադրերը ինչպես են հայտնվել իրենց տրամադրության տակ։ Էրդողանը պնդել է, որ ազգային հետախուզական կազմակերպությանը պատկանող բեռնատարները օգնություն էին տանում Սիրիայի թուրքմեններին։ Ըստ Էրդողանի, Ջումհուրիի տեսանյութի ետևում հավանաբար քաղաքական իր թշնամի Գյուլենի աջակիցներն են, որոնք շարունակում են իշխանություններին վարկաբեկելու քայլերը։ «Նրանց միակ խնդիրն է ստվեր գցել Թուրքիայի վրա. Ես կարծում եմ, ով սա մատուցում է որպես բացառիկ ռեպորտաժ, սրա համար մեծ գին է վճարելու», ասել է Էրդողանը, ուղղակիորեն նկատի ունենալով Ջումհուրիի գլխավոր խմբագիր Ջան Դունդային։ «Ես չեմ թողնի նա հեռանա», սպառնացել է Էրդողանը։ Ըստ պետական անադոլու գործակալության Էրդողանն ասել է, որ իրավական քայլերի է դիմելու։ Նույն լրատվամիջոցը հաղորդում է, որ Ստամբուլի դատախազության գրասենյակը հետաքննություն է սկսել Ջումհուրեթի գլխավոր խմբագրի դեմ ահաբեկչության դեմ պայքարի հոդվածով։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն ևս պնդել է, որ բեռնատարները օգնություն էին տանում Սիրիայի թուրքմեններին, բայց պարունակությունը չի բացահայտել։ Ոչ մեկի գործը չէ, թե ինչ կար բեռնատարներում։ Այո, Սիրիայում լուրջ բախումներ էին տեղի ունենում և մենք կօգնել ենք թուրքմեններին, կիրակի օրը Հաբերթուրքին ասել է Դավութոգլուն։ Այսօր Ջումհուրեթի գլխավոր խմբագիրը պատասխանելով Էրդողանին Թվիթերում գրել է. «Մենք լրագրողներ ենք, այլ ոչ թե պետական ծառայողներ, մեր պարտքն է չթաքցնել պետության կեղտոտ գաղտնիքները, այլ նրանց պատասխանատվության կոչել ժողովրդի անունից»։ Հիշեցնեմ, մոտավորապես 10 օր առաջ Reuters լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Թուրքիայի ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչների դատական հարցաքննությունները հաղորդել էր, որ ըստ ականատեսների 2013-ի վերջերին և 2014 թվականի սկզբում Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության օգնությամբ զենք էր ուղարկվել Սիրիա իսլամիստների հսկողության տակ գտնվող տարածքներ։
Վերադառնանք Հայաստան, Մասիսի միակ բժշկական կենտրոնում կրճատվում են գինեկոլոգիայի բաժնի քույրերը, բոլոր 4 բուժքույրերը ծանոցվել են 2 ամիս անց, համալրելու են գործազուրկների շարքերը։ Մինչ տնորենը համարում է սովորական կադրային որոշումը, աշխատակիցները բողոքում են, իրենք մնալու են առանց ապրուստի միջոցի։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մասիսի հիվանդանոցի 4 բուժքույրեր նորերս աշխատանքը կորցնելու մասին ծանոցագրեր են ստացել։ Չեն հավատում ղեկավարության պատճառաբանությանը, թե հաստիքը կրճատվում է։ Ինչպես կարող է գինեկոլոգիական բաժանմունքը քույր չունենալ։ Ազատության հետ զրույցում նախսրտում են 10-ից 35 տարվա մասնագիտական փորձ ունեցող մանկաբարձուհիները։
Գինեկոլոգիական հիվանդները հետվիրահատական շրջանում մենք ենք խնամում։ Ծանր հիվանդների ժամանակ մեր խիստ կարիքը զգացվել է։ Իսկ հիմա ասում են
պահակներ։
Հակներ եք։
Ծանոցագիրը ներկայացրել են։ Սարսափելի իրավիճակ է։ Հա, եթե մարդ աշխատանքից զրկվում է, եթե մարդ մտածում է, որ 2 ամիս հետո ինքը աշխատանք չի ունենալ, ի՞նչ կարող է տվել մարդը։ Կոնկրետ մեր բաժանմունքում մենք 4 քույր ենք եւ մեկը ֆիզ է, մեկ էլ աբորտանի բուժքույր ունենք, ինքը կմնա։
65-ամյա Գայանե Ադամյանը չգիտի, թե 2 ամիս անց առանց աշխատանքի ինչպես է ապրելու։ Մի քանի օր է փորձում են հասկանալ, ինչու է տնորինությունը որոշել միանգամից 4 բուժքույրերի կրճատել, թողնելով միայն մեկին։ Տնորինությունից նույն պատասխանն են ստանում հիվանդանոցում։ Ճգնաժամ է։
Հիմնարկը պարտքերի մեջ է, մենք ձեզ վճարել չենք կարող։ Մեզ ասում են, դուք հաստիքը փակվել է, դուք աշխատանքից 2 ամիս հետո պետք է ազատվեք։ Ծանոթագիրը ուրբաթ ուրվան ստացել եմ, տեղը չեմ գտնում, ի վիճակի չեմ նույնիսկ աշխատելու։ Աշխատում եմ մի 4 հատի համար, որ մարդկանց համար դա գրոշ է։
Մասիսի հիվանդանոցը մամուլի ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել նաև անցած տարի, երբ հղիության արհեստական ընդհատումից հետո հիվանդանոցի տարածքում հայտնաբերվեցին պտղի մնացորդներ։ Ավելի վաղ քրեական գործ էր հարուցվել նորածնի վաճառքի փաստով։ Բուժքույրերն ասում են, որ քաղաքի թիվ 1 առողջապահական հիմնարկում անառողջ մթնոլորտ է տիրում, իրենք էլ տուժում են բժիշկներից մեկի ու բաժանմունքի վարիչի լարված փոխհարաբերությունների պատճառով։
Բաժնի վարիչը և բժիշկ Ենգիպարյանը, իրանք ունենում են հիվանդների հետ խնդիրներ, որոնց արդյունքում տուժվում ենք մենք։ Մեզ ասում են, դուք պահակ եք, հիվանդ չունեք։
Հիվանդանոցի տնորինությունից բուժքույրերին նաև ասել են, թե կրճատման ծանոցագրերը մարզպետարանից են ուղարկել։ Արարատի մարզի առողջապահության և սոցապահովության վարչության պետ Ստեփան Խաչատրյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում պնդեց, այդպիսի բան չկա, այդ հարցում բոլոր լիազորությունները հիվանդանոցի տնորինությանն է վերապահված։ Ինքը բժշկական կենտրոնի տնորեն Ալեքսանդր Ղուկասյանը չի հասկանում, բուժքույրերն ինչից են բողոքում։ Աշխատակիցներին ազատելու վերաբերյալ մեր հարցերին ի պատասխան տնորենը պնդում էր, դա ներքին կարգավորման հարց է ու պարտավոր չէ մանրամասն հաշվետվություն տալ։ Հարցին, թե ինչպես է բաժանմունքն աշխատելու առանց բուժքույրերի, ասաց, հաստիքը կփակվի, պարտականությունները մյուս քույրերը կկիսեն։
Առանց քույրերի չի մնա, դա ներքին խնդիր է, մենք մեր աշխատանքը կազմակերպենք հիաց ռեզերվների հնարավորությունների շրջանակներում։
Եթե 4 քույրներ աշխատանքից ազատվում են, քույր չի
մնում այնտեղ։ Մնում է, մնում է։ Դա դիտվում է որպես մեկ բաժանմունք։ Ազատվելուց հետո մենք այդ 60-ը կլրացնենք այլ հնարավորությունները օգտագործելով։ Այդ արդեն բանը ըլի անջատ է, արդեն ոչ ավելի։
Որովհետև այդ քույրերն ասում են դրա պատճառով են իրենք
ուզում,
բայց ես եկել եմ որ առանց
անձանց։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Չիրակի մարզի Աշոցք գյուղում այսօր բողոքի ցույց էր 170 դրամի փոխարեն այժմ կովիկատի համար առաջարկվող 130 դրամն է գյուղացիներին ցուցարար դարձրել։ Կով պահելու համար անհրաժեշտ ծախսերը չեն նվազում, տարեցտարի ավելանում են, իսկ կաթի մթերման գինը վերջին շրջանում կտրուկ ընկել է։ Գյուղացիները կասկածում են, մի քանի հոգի էժան կաթի փոշի են ներգրում կաթնամթեր կարտադրողների համար էլ ծերնտու է այդ հումքը, եթե իրավիճակը չփոխվի, գյուղացիներն ասում են փողոց կփակեն։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Աշոցքում մի քանի տասնյակ գյուղացիներ սպառնում են փակել Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, եթե առաջիկա օրերին վարչապետը կամ գյուղնախարն իրենց չհանդիպեն ու չլուծեն օրեցօր էժանացող կաթի մթերման հարցը։ Գյուղացիները պնդում են, որ հանրապետություն մեծ քանակով կաթի փոշի է ներկրվել, արդյունքում արտադրողներն անընդմեջ նվազեցնում են մթերման գինն ու ծավալները։
Դարձրել են 130 դրամ, նույնիսկ մեզ նախազգուշացրել են, որ կարող է մինչև դեկտեմբեր էլ, եթե այսօրվանից կաթը անձնենք, մինչև դեկտեմբեր փող չստանանք։
Այսօր ամառվա առաջինը կաթը մնացել է վերեկը, չեն տանեմ 120 դրամ, 130 դրամ, նույնիսկ արագակա 90 դրամ, որ խոսում ես երջիտա, ուրեմն միտուր։ Խնդրեմ, փոշի կաթը բերավ օլիգարխը լցավ Հայաստան, ժողովրդի սովի մատնեց, բայց մեր շնորհի ցաղաց է հարստել են, թոթոցել են, մենք սոված ենք։ Ինչ ենք, ում դիմենք, կառավարությունը ընդունել, ընդրել ենք մենք ղեկավարության, որ գյուղի ժողովրդին է նայվ, ոչ թե մենակ քաղաքի ժողովրդի համար։ Ինչ ենք, ինչով դա ապրենք մենք։
Ըստեղ չգիտեմ ինչ խաղ է, անցած տարի օրինակ ոչ մի կապետի չկան, ոչ մի կապետի, բայց այս տարի նոր բնի ժողովուրդը քեսկետ որը վերո նոր սկսել է 10 լիտր կաթ հազը արդեն դարձրին 130։
Ինչ են մտածում, մեր ժողովրդին բամբը գով մորտում են։
Ժողովուրդը պալեն է ինձ, մեկ պալեն ենք, դա ծեգավար պետք է։
Տեղացիները եկամուտ են ստանում միայն անասնապահությունից, հիմա սակայն հաշվարկ են անում ու համոզվում, որ դա այլևս ձեռք չի տալիս։ Կաթից բացի դժգոհում են, թե միսն էլ չեն կարող իրացնել, որ գոնե դրանով տուն պահեն կամ վարկ մարեն։
Մեր պայմաններում լավ կովը բետոնից ավել կաթ չի տա, եթե կաթի գինը եղնի 130 դրամ, մետոնա կաթը իշկան ենում 130,000, ձմերը 7 ամիս մենք կերենք կերծնում, եթե մեր տուկը լինի 1500 դրամ, 2 տոննա խոտ է ուտում, 100 տուկ ենում է դի, իշկան ենում 150,000, դես 130-150, 20,000 կերի մեջը տուժվա, հրնախնձու հախը դու ասպ է, 10,000 դրամ մեկ կովին տալիս են, էլ հմի մեր եգամուտը որն է ստեղ։
Ամեն ինչ թանկանում է գյուղացուց մթերվող կատն էժանանում, ով կբացատրի այս հանելուկը, ասում են վրդոված Աշոցքցիները։
Բա եթե դունձից տանում ես 170 դրամի պանիրը, դրել է 2500 դրամ, այսօր տանում ես ինձ 130 դրամի, դե պանիրը ինչը ծրակ անուտում, քո հետ էլ դրսից ներս կրվող ամռան չորս է դոլար դրամի տադալության բանի հետևանքներն է։
Գյուղացիները, ինչպես իրենք են բնութագրում, աքսորավայր հիշեցնող Աշոցք են հրավիրում երկրի ղեկավարներին, ասում են թող Արարատյան դաշտից դուրս գան ու Սիբիր գան, որ գոնե Աշոցքի տեղը սովորեն ու տեսնեն, որ այստեղ են մարդիկ ապրում այս պայմաններում։
Մենք պահանջենք նախարարը թող մեզ են փակի, Աշոցքը գոնե տեղը սովորեն, հա
չմորանա, կաթը 70 դրամ է առաջացնի, առաջը
Նույն հարցով գյուղացիները բողոքի ցույց էին դուրս եկել նաև 2 ամիս առաջ, սակայն ապարդյուն, այս անգամ սպառնում են, որ եթե պաշտոնյաներն իրենց չլսեն, ստիպված կլինեն առավել կտրուկ քայլերի դիմել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աշոցք։
Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Մենք հաճախ ենք սիրում պանծեցնել մեր արվեստն ու մշակույթը, մեր մեծերին։ Հաճախ նաև ինքներս մեզ պարսավում ենք մեծամտության համար, ասելով թե չափից ավելի մեծ նշանակություն ենք վերագրում մեր արվեստին ու մշակույթին համաշխարհային արվեստի դիտանկյունից։ Ուշագրավ է սակայն, որ մեր մշակույթն ու արվեստը միշտ էլ փոխ կապակցված են եղել եվրոպական մշակույթին, և այդ առումով բազմաթիվ ապացույցներ կան թե երաժշտության, թե գրականության, թե կինոյի, թե գեղանկարչության և արվեստի այլ ոլորտներում, ու խոսքը միայն հայոց մեծ եղել Հայաստանից հետո սփյուռքում ծնված արվեստագետների մասին չէ։ Նաև մեր օրերում շատ սերտ ու ջերմ մշակութային կապեր կան հայաստանցի արվեստագետների ու նաև եվրոպացի գրողների, երաժիշտների, նկարիչների միջև։ Ինչպես օրերս մի գրական հանդիպման ժամանակ շեշտում էր գրող կինոգետ Երևանի կինոյի ու թատրոնի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը,
այս բոլորը պատահական բաներ չեն, այս բոլորը մի կազմում են մի ամբողջ հյուսվածք, հա, եւ այդ հյուսվածքից, այդ նախահիմքերից ծնվում է մի ամբողջ աշխարհայացք, ծնվում է մի ամբողջ մարդկային տեսակ եւ առաջանում են այդ խորը մշակութային եւ հոգեբանական կապերը։
Բոլորովին վերջերս օպերային թատրոնում, ինչպես հիշեցնում է Դավիթ Մուրադյանը, մի շատ ուշագրավ կամ նշանակալից երևույթ տեղ ունեցավ, որն անմիջականորեն կապ ունի Հայաստան-Եվրոպա հարաբերությունների հետ։
Երբ այդ թատրոնի բեմից ներկայացվեցին հատվածներ այն օպերաներից, որոնք գրել են ժամանակին 200 տարի առաջ, 300 տարի առաջ եվրոպացի կոմպոզիտորները, ես հիմա անունները ասեմ, դուք տեսեք, Վիվալդի, Հենդել, Սկարլատի, Դոնիցետի, հա, այս համաշխարհային դասականն է, չէ՞, երաժշտության անվանաշարքն է, հայկական թեմաներով։ Ինչ ես ասում։ Սա ասում է, որ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը եվրոպական պատմության մեջ ունեն այնպիսի խորը ներկայություն, որ եվրոպական երաժշտության դասականները հայկական թեմաներով օպերաներ են գրել։
Ազատություն ռադիոկայանն ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հետևեք լրահոսին azatutyun.am կայքեջում, մի քանի րոպեից հենց այ մեր կայքեջում իր աշխատանքը կսկսի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։